Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Єврокомісія оцінила досягнення та промахи сусідської політики.
We are not competing with Russia at all. It's very important to also see that the Eastern Partnership indeed is just an enhanced offer of this neighborhood policy.
Чи блокує Німеччина енергетичні проекти Європейського Союзу?
Also gerade wenn Sie die Nabucco-Pipeline ansprechen, muss ich sagen, dass die deutsche Regierungspolitik ausgesprochen eine nationale Politik ist.
Газпром розпочав чергову газову атаку проти Польщі.
Газпром почав психологічний наступ на Польщу, який може призвести до повного контролю Росії над існуючою в Польщі газотранспортною системою.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз найновіші події у світі у подачі Зиновія Фріса.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Керівники урядів України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін зустрінуться 29 квітня у Москві. Про це повідомив посол Росії в Україні Віктор Чорномердін. За його словами, зустріч відбудеться в рамках Українсько-Російського міжурядового комітету з економічної співпраці. Тим часом в Росії різко посилилися антиукраїнські настрої. За підсумками минулого року Україна посіла серед держав ворогів Росії третє місце. Такими є дані соціологічного дослідження, оприлюднені сьогодні в Києві на круглому столі «Росія і Україна. Влада і суспільство в період економічної кризи». На думку як київських, так і московських експертів, вирішальне значення у формуванні подібного образу ворога зіграли російські мас-медіа. У Пакистані обстріляли загони урядових військ і поліції, які увійшли в бунер на північному заході країни, повідомляють про одного загиблого поліцейського під час обстрілу. Вчора державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що розвиток подій у Пакистані є смертельною загрозою глобальної безпеки. Колишній керівник ЮКОСа Михайло Ходорковський сьогодні на засіданні Хмельницького суду Москви заявив, від двом прокурорам, за даними кореспондента Радіо Свобода, Ходорковський відзначив особисте зацікавлення Дмитра Сохіна та Валерія Лахтіна в завершенні справи. Таким чином, екс-голова ЮКОСа підтримав клопотання захисту, яке було відхилене судом минулого місяця. Прокурори сьогодні представляли докази в кримінальній справі щодо колишніх керівників ЮКОСа Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва. Раніше Ходорковський і Лебедєв заявляли, що вони не визнають своєї провини за жодним із пунктів звинувачення. Їм інкримінують розкрадання та відмивання грошей. Туреччина і Вірменія досягли рамкової угоди про нормалізацію зв'язків, повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини. В його заяві мовиться про значний прогрес на переговорах і про те, що сторони визначили так звану дорожню карту, план заходів з примирення. Високопоставлений представник Державного департаменту Сполучених Штатів Меттью Брайза, який побував у Вірменії з візитом, зазначив. Я відчуваю, сказав він, що лідери Туреччини справді готові до відкриття цілковито нової позитивної фази у взаєминах із Вірменією. Туреччина і Вірменія не мають дипломатичних взаємин, кордон між ними закритий. Головні розбіжності – Вірменія вимагає від Туреччини визнати геноцидом масову загибель вірменів в Османській імперії. Туреччина ж вимагає від Вірменії вирішити з Азербайджаном суперечку навколо Нагірного Карабаху. У Багдаді заарештували лідера радикальної організації «Ісламська держава» іракського крила Аль-Каїди, повідомляє місцева поліція. Абу Омар Аль-Багдаді декілька років входив до списку особливо небезпечних злочинців Іраку. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі хоче перенести саміт групи восьми, який має відбутися в липні, з Сардинії до постраждалого від землетрусу міста Аквіла. Такий крок ще мають схвалити інші учасники саміту. Міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов сьогодні за деякими повідомленнями підтвердив, що президент країни Олександр Лукашенко братиме участь у саміті Європейського Союзу. Розслідуванню операції Ізраїлю в смузі Гази, яке проводять ізраїльські військові, бракує надійності, заявляє організація Human Rights Watch і закликає провести незалежне міжнародне розслідування цих подій. У заяві правозахисників йдеться, що розслідування має визначити, чи були порушення воєнних законів під час операції.
Дякую, Зиновію. Це був випуск міжнародних подій. Ви слухаєте Європейську свободу. Вступ України до Світової організації торгівлі, чималий прогрес у переговорах про асоціацію з Євросоюзом та початок процесу вступу до Європейської енергетичної спільноти. Такі основні ознаки наближення України до ЄС за минулий рік відзначила сьогодні комісар Євросоюзу з зовнішніх стосунків та європейської політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер. Проте відсутність єдності між українськими лідерами істотно загальмували перебіг реформ у бік демократії. Доповідь єврокомісара про результати минулорічної співпраці Євросоюзу зі східними та південними сусідами слухав наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Єврокомісія, цей виконавчий орган європейської спільноти, сьогодні підвела підсумки виконання плану співробітництва із 12 країнами-сусідами. Оприлюднена сьогодні доповідь щодо прогресу України у виконанні плану дій у рамках європейської політики сусідства свідчить, що численні сфери економіко-політичного життя України викликають занепокоєння Брюсселя. Серед головних недоліків названо рівень корупції та послаблення боротьби з нею. Наступними проблемними питаннями залишаються випадки дискримінації представників національних меншин, зневажливе поводження та тортури у в'язницях, відсутність чіткої міграційної політики та зростання бідності у державі. Хоча економічні негаразди та політична нестабільність уповільнили поступ України до європейських демократичних стандартів, минулий рік все ж приніс і деякі здобутки. Вступ до Світової організації торгівлі, вклад представників України до європейської спільної зовнішньої та безпекової політики, початок переговорів про вступ до європейської енергетичної спільноти – ось тільки частина цих досягнень. Як зазначила сьогодні Беніта Фереро-Вальднер, єврокомісар з питань зовнішніх стосунків та європейської політики сусідства, ще одним великим та успішним кроком у європейсько-українській співпраці стала робота над угодою про асоціацію. Переговори про цю угоду між Києвом та Брюсселем проходили дуже добре протягом минулого року, зазначає єврокомісар. Суттєвий прогрес нині продовжується, і завершення цього переговорного процесу можливе вже наприкінці цього року.
Я поки що не можу сказати, коли переговори закінчаться. Проте швидкість, з якою ми працюємо, досить велика. Якщо цей процес не уповільниться з якихось політичних причин, то надіюсь, що до кінця цього року все буде завершено.
Каже Беніта Фереро-Вальднер. Як з позиції Єврокомісії бачиться Східна Європа, зокрема Україна, з огляду на те, що Європа деякою мірою змагається з Росією за сфери впливу у цьому регіоні, цікавилися журналісти. Україна, Молдова, Грузія, Вірменія та інші східні партнери, пояснила представниця Єврокомісії, це спільні сусіди Євросоюзу та Росії. Тому саме з огляду на велику зацікавленість цих країн-сусідів, Євросоюз запропонував їм допомогу у здійсненні політичних та демократичних реформ. Ми хотіли б їх бачити такими ж процвітаючими, убезпеченими та стабільними, яким є Євросоюз, каже Беніта Фереро-Вальднер.
So we are not competing with Russia at all. And I think it's very important to also see.
Тому ми зовсім не змагаємося з Росією. Гадаю, що і східне партнерство теж слід бачити як поглиблену пропозицію нашої політики сусідства. Ми завжди наголошували саме на багатогранності цієї ініціативи у співробітництві у сфері енергетики, демократії, міжлюдських контактів, економічної інтеграції та регуляторних реформах.
Заявила єврокомісар. Пані Фереро-Вальднер додала, що у контексті східного партнерства Росію теж можна було б запрошувати до співпраці, щоправда, як третю країну. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Протягом останніх кількох місяців Євросоюз виступає зі спільними заявами з енергетичних питань. Всі учасники організації погоджуються, що треба дбати про диверсифікацію джерел енергопостачання. Але коли доходить справа до конкретних проєктів, то починаються проблеми. Дехто навіть стверджує, що Німеччина більше дбає про себе, ніж про спільні інтереси Європейського Союзу. Далі Мар'яна Драч.
Хто ставить палиці в колеса проєкту «Набуко», який має постачати щороку 30 мільярдів кубометрів газу з Каспійського регіону і Близького Сходу до серця Європи? Наразі цей амбітний проєкт зник зі списку пріоритетів ЄС, а ті, хто його просувають, вказують пальцем на Німеччину. Євросоюз вирішив зосередитися на проєкті «Набуко» наприкінці січня, після українсько-російської газової кризи. Але це тривало недовго. Коли у березні Євросоюз вирішив виділити 5 мільярдів євро на енергетику, то Німеччина домоглася передумови, що ці гроші можуть піти лише на ті проекти, які почнуться до кінця 2010 року. Таким чином, Набуко, який мав стартувати рік пізніше, знову опинився на задвірках європейської політики. Фрідман Мюллер, який працює в Німецькому інституті міжнародних відносин та безпеки, пояснює, чому офіційний Берлін скептично ставиться до Набуко.
Політика німецького уряду є значною мірою національною політикою, яка навіть не враховує інтереси всіх німецьких енергетичних компаній. Наприклад, фірма РВЕ виявила дуже сильний інтерес до Набукко, але німецький уряд пристав на позицію двох великих німецьких імпортерів газу – компанії «Еон Рургаз» і «Басф
Вінтерсгаль».
16 квітня фірма РВЕ підписала меморандум порозуміння з Туркменистаном, який мав би бути одним із постачальників газу для Набуко. Це не дивно, адже ця німецька компанія є одним із акціонерів цього газогону. Натомість Рургаз і Басф займаються іншим проектом – Північним потоком, який має доправити близько 50 мільярдів кубометрів газу з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Звідти одна гілка газогону піде до Чехії і Словаччини, а друга – аж до Великої Британії. Північний потік може забезпечити європейців значною кількістю газу, але цей проект не вирішить проблеми диверсифікації, адже головним постачальником далі залишається Росія. Італійський енергетичний експерт Федеріко Бордонаро вказує на велику різницю між тим, як різні європейські держави бачать співпрацю з Москвою.
Німеччина ставиться до Росії інакше, ніж, скажімо, Польща чи держави Балтії, Чехія чи Румунія і Болгарія. Для Німеччини Росія стала дуже цінним комерційним та енергетичним партнером. Німеччина з'ясувала, що вона може забезпечити доступ до стратегічних ресурсів, особливо газу, через двосторонні угоди з Росією.
Німеччина так робить не одна. Інші великі країни, як Франція чи навіть Іспанія та Італія, також нарікають на те, що Євросоюз надто довго схвалює спільні рішення і надають перевагу двостороннім угодам. Але саме через такий різнобій енергетичну політику також називають «Ахіллесовою п'ятою» об'єднаної Європи. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У Польщі від початку цього року виникли проблеми з недопостачанням до цієї країни 25% блакитного палива через зникнення з ринку енергоносіїв компанії «Росукренерго». «Газпром» не хоче взяти на себе виконання міжнародних зобов'язань своєї дочірньої компанії «Росукренерго», а натомість ставить Польщі все нові вимоги, що може призвести до повного контролю Росії над польською газовою системою і тим самим впливати на енергетичну безпеку країни. Єва Поштар продовжує тему.
«Газпром» почав психологічний наступ на Польщу, який може призвести до повного контролю Росії над існуючою в Польщі газотранспортною системою. Уряд не коментує цю ситуацію. Міністерство економіки Польщі заявляє, що минулого місяця віцепрем'єра російського уряду Ігоря Сєчина поінформували про те, що Польща готова до переговорів стосовно поставок газу. Відповіді нема, і цей факт однозначно призвів до напруження атмосфери між Варшавою та Москвою. Не секрет, що на порядку денному сьогодні стоїть не лише питання про постачання газу до Польщі, а і про те, хто матиме вирішальний голос в правлінні газової компанії «Europol Gaz». Паї цієї компанії, як власника польського відрізка європейського ямальського газопроводу, зараз порівну розподілені між «Газпромом» та польською державною компанією здобування нафти і газу «Peganik». Обидві сторони взаємно блокують стратегічні рішення стосовно компанії «Europol Gaz» і водночас рішення стосовно транзиту газу до країн Європи. Чого хоче досягти «Газпром» ультимативним шляхом, пропонуючи Польщі зменшити вартість транзиту газу? Про це фахівець з питань паливно-енергетичного сектора Польщі Андрій Кублік.
А що це значить? Чи якщо та спілка, яка буде заробляти за мало, а мусить сплачати дуги?
Що це означає? Якщо компанія «Europol Gaz» отримуватиме менші прибутки від транзиту газу, а це відбувається в той час, коли компанія сплачує банківський кредит на будівництво ямальського газопроводу, то їй не залишається нічого іншого, ніж оголосити банкрутство. Тоді право володіти компанією матиме другий співвласник, тобто фінансова група «Газпрому».
największy wierzyciel, a jest z nim grupa Gazpromu.
Pan Andrzej Kublik naholoszył jeszcze, u takomu wypadku Rosja de facto ma tym pewnej kontrol nad polskoju hazotransportnoju systemoju. Prote, że Rosja uwyryczeni doli hazowych kontraktów stawić Polszczu w niewyhidne stanowiszcze, choworyć i fachifeć z pytań hazowego rynku Agnieszka Łakoma.
Na tym polega problem, że PGNiG musi teraz rozpocząć fizycznie najpóźniej od początku maja.
Polska Державна компанія з питань видобутку нафти і газу не пізніше травня має почати процес наповнення блакитним паливом резервних газосховищ. Отож, якщо договір з Росією буде підписано лише в серпні або у вересні, то це нас зовсім не влаштовує, бо без відповіді залишиться ключове запитання – чим опалюватимемо країну зимою?
Мали поважні обави до того, що будемо зуживати в зиму.
Jak wyjść z kryzowej sytuacji? Energetyczna bezpieka Polski mowirno polipszyć się, a lisze czerez 5 roki u kołyne podalik Szczecina poczne robotu hazoport, kudy próbowaty muć tankery z iskrapłonym hazom z krain arabijskiego półostrowa, wważając polski fachiłci. Z Warszawy dla Radio Swoboda, Giewa Posztar.
Wysłuchajcie Europejską Swobodę. Цими днями в Туркменістані і Болгарії відбуваються дві енергетичні конференції з питань природного газу. Як вважають аналітики, вони обидві матимуть велике значення для Європи, яка намагається розширити список своїх поставників-енергоносіїв, а також і для потенційних поставників, зокрема для Росії. Про це розповідає Сергій Драчук.
Дві конференції мають лише незначні розбіжності в порядку денному. Обидві присвячені тому, які газогони постачатимуть газ у Європу і з яких країн. І обидві вони відбуваються в час, коли Європа намагається відірватися від своєї залежності від підконтрольних Росії постачальників енергоносіїв і від неспокійних транзитних шляхів через Білорусь та Україну. Це питання розглядатимуть, зокрема, на конференції з назвою «Безпека і партнерство», розповідає Радіо Свобода італійський аналітик із енергетичних питань Федеріко Бордонаро.
In Bulgaria, in Sofia, on 24-25 April.
У Болгарії в Софії 24 і 25 квітня обговорюватимуть, мабуть, два головні питання. Перше – це диверсифікація доступу Європейського Союзу до природного газу. І, очевидно, там говоритимуть про газогони Набуко і про Південний потік, який є альтернативою до Набуко. Саме цю альтернативу підтримують росіяни.
На думку експерта, Софійська конференція може остаточно вирішити, який із газогонів – Набуко за підтримки ЄС і низки його членів, чи Південний потік. Тік за підтримки Росії буде збудований у першу чергу. А тим часом Туркменістан уже в четвер приймає іншу. На цій теж дводенній конференції, що відбувається за підтримки ООН, переважатиме інше питання, каже Федеріко Бордонаро.
Ашгабаті головна увага буде на прикаспійських ресурсах. І в першу чергу на туркменських ресурсах.
На ній, за словами аналітика, теж йтиметься про те, кому дістануться ресурси Туркменістану – європейському чи російському проєктові.
Росіяни влаштують величезний тиск на туркменів, на туркменське керівництво, щоб вони розширили співпрацю з росіянами, а не з європейцями.
Наголошує Федеріко Бордонаро. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Фестиваль «Go East» знайомить Західну Європу зі східноєвропейським кіно.
Natürlich auch viele, viele gute, hervorragende Produktionen, Filme aus Mittel- und Osteuropa nicht den Weg in die Kinos finden.
Ужгородський замок відкрив для туристів свої потаємні сходи.
Є в Європі найбільший музей тортур, це в Вероні. Тож багато чого взяли оттуда з матеріалів, з ескізів, з описів.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду міжнародної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Газети коментують енергетичний наступ Європи проти намагань Росії обміняти газ на політичний вплив на континенті. Україні оглядачі відводять тут значну роль, але підкреслюють, що багато залежить від практичних кроків Києва у бік лібералізації свого енергетичного ринку. Василь Дзілгалов з оглядом преси.
Європейське видання Wall Street Journal стверджує устами експерта, що, цитую, газова угода Європейського Союзу і України не фантазія. Про це пише на сторінках цієї впливової газети британський аналітик Центру досліджень європейської політики Алан Райлі. Він вважає, що є надія подолати, цитую, масштаб некомпетентності, дволикості і корупції на українському газовому ринку, кінець цитати. Але лише при умові, що цей крок Європейського Союзу та України буде вже зараз реалізовуватися на практиці. При здійсненні цієї поетапної програми буде створена, цитую, основа для підвищення прибутків України і для зміцнення енергетичної безпеки Європи, кінець цитати. Райлі наголошує тут, що, цитую, в основі угоди лежить зобов'язання України схвалити енергетичне законодавство Європейського Союзу і зробити цей закон обов'язковим для виконання, приєднавшись до Європейського енергетичного співтовариства, кінець цитати. Експерт вважає, що модернізація української газотранспортної системи і відокремлення функцій транзиту газу від функцій закупівлі та збуту на території України це найбільш економний шлях збільшення транзиту блакитного палива з Росії до Європи. Алан Райлі стверджує на сторінках Wall Street Journal, що російському «Газпрому» вже не до снаги у найближчій перспективі реалізувати не те, що південний і північний потоки разом, але навіть один проект по дну Балтійського моря. Тому, на думку цього експерта, Росія має зосередити свої газові потоки до Європи на дешевшому українському транзитному напрямку і таким чином полегшити отримання так необхідних іноземних інвестицій для освоєння нових газових родовищ і модернізації газової структури на території Росії. Алан Райлі інформує, що в найближчі два місяці вже почнеться початкове фінансування і попереднє обстеження, а далі багато залежить від оперативності України, яка, цитую, має здійснити практичні кроки з лібералізації свого енергетичного ринку, кінець цитати. Експерт стверджує у своїй публікації Wall Street Journal, що газова угода Європейського Союзу з Україною, цитую, є найбільш багатообіцяюча з усіх раніше підписаних сторонами, кінець цитати. Російське видання «Комерсант» стверджує, що, цитую, схвалені у середу Європарламентом закони у так званому третьому енергетичному пакеті, цитую, загрожують покласти край спробам «Газпрому» дійти до кінцевого споживача і отримати під свій контроль європейські розподільчі мережі, кінець цитати. Ця газета також вважає, що ці закони Європейського Союзу не лише ставлять хрест на російських пропозиціях щодо удосконалення європейської енергетичної хартії, але й означають, що, цитую, російському керівництву навряд чи вдасться у найближчій перспективі обміняти газ на політичний вплив у Європі, кінець цитати. «Комерсант» зауважує, що, цитую, є примітним ухвалення Європарламентом третього пакету вже другого дня після публікації на сайті Кремля нового концептуального підходу до енергобезпеки. Європа продемонструвала, як пише російське видання, що вона вже давно не замислюється над базовими принципами, а активно розробляє конкретні деталі функціонування своєї енергосистеми, кінець цитати. Ця газета також підкреслює, що, цитую, першим місцем, де буде на практиці випробувана нова європейська система енергетичного постачання стане Україна. Як лише українська газотранспортна система буде передана під управління одному з європейських операторів, «Газпрому» доведеться продавати весь свій газ на кордоні Росії з Україною, і далі він вже не зможе контролювати рух газу до споживачів, завершує свою публікацію «Комерсант». Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Увага любителів східноєвропейського кіно нині спрямована на західнонімецьке місто Вісбаден. Там відкрився вже 9-й щорічний фестиваль «Go East», присвячений кіномистецтву у східній частині європейського континенту. На кіношоу представлені і українські стрічки. Докладніше про це Ярослав Кандиба.
Понад 100 фільмів із 20 країн Центральної та Східної Європи демонструватимуться впродовж наступних 7 днів у Вісбадені. Серед них 12 німецьких і світових прем'єр. У центрі уваги цьогорічного кіношоу – суспільні зміни в колишніх соцкраїнах через 20 років після падіння Берлінського муру. Вперше фестиваль провели 2001 року. Його організатором відтоді виступає Німецький інститут кіно. Керівниця цієї установи Клаудія Дільман і сьогодні скажеться.
Hinzu kommt in unserem besonderen Gebiet, dass natürlich auch viele gute.
Слід зауважити, що чимало чудових фільмів з Центральної і Східної Європи не знаходять шлях до наших кінотеатрів. Ми досі замало знаємо про культуру наших сусідів на сході.
Сказала Дільман. Директор Німецького інституту кіно висловила сподівання, що Go East допоможе подолати цей недолік. аби східноєвропейське кіно не залишалося чимось виключно для фріків, організатори фестивалю вже вдруге частину фільмів показують також в іншому місті, а саме у Франкфурті на Майні, в кінотеатрі «Музею кіно». Висловлюється сподівання, що цього року на фестивалі побуває 10 тисяч глядачів. Досить широко на Go East представлена і Україна. Гранд-дамі радянсько-українського фільму Кірі Муратові присвячено цілу ретроспективу. У Вісбадені її вже добре знають. 2001 і 2005 Кіра Муратова завоювала головну премію фестивалю. У головній конкурсній програмі українські стрічки цього разу участі не беруть, але натомість відразу 9 фільмів молодих українських режисерів змагатимуться в програмі студентських робіт. Відкрився ж фестиваль позаконкурсним показом нового фільму метра польського кіно Анджея Вайди «Татарак». На переможців чекають премії на загальну суму майже 30 тисяч євро. Відзначаються найкращий фільм, найкраща режисерська робота, найкращий фільм спільного німецько-східноєвропейського виробництва. Крім того, фонд «Пам'ять, відповідальність, майбутнє» вручає свою премію за найкращу документальну стрічку. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Захоплюючу історію Ужгородського замку можна вивчати з приватних експозицій, які нещодавно розташували в його підвалах. Тут розмістили відтворену за частинами історичних фактів кімнату тортур. Фахівці говорять, що вона має стати цікавою для країн Східної Європи. А ще відкриття експозиції стало першим в Україні прикладом поєднання комерційного інтересу та збереження культурної спадщини. У мандрівку шляхами європейської історії Ужгородського замку нас поведе Надія Петрів.
Здоровенний дерев'яний стілець, повністю всіяний гострими, як цвяхи, кілками. На нього в давнину саджали злочинців, спеціальними дощечками притискали до кілків руки, ноги і спини. Історики кажуть, таке катування було особливо жорстоким, бо практично кожен квадратний сантиметр тіла пронизував біль. Такий стілець, певна річ, 17 століття не зберігся. Його відтворювали за малюнками, віднайденими репродукціями, які переважно частину експонатів, розповідає ужгородський підприємець, за кошти якої втілили в життя ідею відродження кімнати тортур Ужгородського замку Маргарита Мощак.
Експонати ми відтворювали по малюнкам, по ескізам, по описам середньовічним, по гравюрам. Нам допомагали і спілкувалися ми через інтернет, просто з людьми, які цим захоплюються і це вивчають. Потім відправили мені фотки з Брно, там, де є музей казематів замку під Брно. І плюс ще є в Європі найбільший музей тортур, це в Віроні. Тож багато чого взяли оттуда з матеріалів, з ескізів, з описів.
Розчищаючи зараз підтоплені та засіяні сміттям підземелля фортеці в Ужгороді, спеціалісти віднайшли ще чимало речей, завдяки яким цей замок стане ще унікальнішим. Зокрема, в результаті археологічних розкопок експозиція Закарпатського обласного краєзнавчого музею, на території якого розташований замок, поповнилася більше ніж 2000 експонатів. Це фрагменти кераміки, кісток, знаряддя праці, що розповідають про історію Ужгородського замку. Найстаріші знахідці – 50 тисяч років. А ще вразив істориків розчищений потаємний хід, який проходить різними частинами замку. Для чого він призначений, розповідає історик Святослав Герич.
Як ви бачите, археологи знайшли потаємний хід, яким користувалися лише карлики, які підслуховували і, до речі, доносили графові. Є історичні свідчення, що спеціально по селах їздили слуги, які шукали таких карликів і брали їх на службу до графа. Зараз ми цей лаз розчистили, і тепер видно, що він вів у кімнату тортур і, зокрема, у винні погреби.
А ще в підземних казематах відкрили експозицію історії Ужгородського замку. Крім того, дегустаційну залу зі справжнім винним погребом, який на цьому ж місці існував кілька століть тому. Усе це інвестор уклала 1,5 мільйона гривень. Державні чиновники кажуть, що на замок ніколи не виділяли коштів, тому гроші, які залучає бізнес, це порятунок фортеці. А ще це перший в Україні приклад поєднання комерційного інтересу та збереження культурної спадщини. Закарпатська влада каже, що можливо, з огляду на такий досвід, вдасться залучити інвесторів і до інших замків області, які занепадають та руйнуються через постійний брак фінансування. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Міський голова Одеси Едуард Гурвіц обурений жорстоким вбивством активіста патріотичного молодіжного руху «Січ» Максима Чайки. За його словами, це ганьбить місто. Ми повинні зробити все можливе, щоб таке в нашому місті більше ніколи не повторилося, зауважив мер Одеси. 21-річний студент відділення факультету журналістики Одеського національного університету, активіст патріотичного молодіжного руху «Січ» Чайка, загинув від ножових поранень 17 квітня. Туреччина і Вірменія досягли рамкової угоди про нормалізацію зв'язків, повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини. В його заяві мовиться про значний прогрес на переговорах і про те, що сторони визначили так звану дорожню карту, план заходів з примирення. Високопоставлений представник Державного департаменту Сполучених Штатів Меттью Брайза, який побував у Вірменії з візитом, зазначив.
Я відчуваю, що лідери Туреччини справді готові до відкриття цілковито нової позитивної фази у взаєминах із Вірменією.
Меттью Брайза. Туреччина і Вірменія не мають дипломатичних взаємин. Кордон між країнами закритий. У Пакистані обстріляли урядові війська і поліцію. Це сталося в районі Бунер на північному заході країни, куди увійшли війська для захисту від талібів. Їхня активність останнім часом різко зросла. Повідомляють про одного загиблого поліцейського. Війська почали пробувати в Бунер вчора, після того, як туди почали проникати великі сили талібів із сусідньої долини Сват. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що розвиток подій у Пакистані є смертельною загрозою глобальній безпеці. Міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов сьогодні, за деякими повідомленнями, підтвердив, що президент країни Олександр Лукашенко братиме участь у саміті Європейського Союзу. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі хоче перенести саміт групи восьми, який має відбутися в липні з Сардинії до постраждалого від землетрусу міста Аквіла. Такий крок ще мають схвалити інші учасники саміту. В Багдаді заарештували лідера радикальної організації «Ісламська держава Ірак». Іракського крила Аль-Каїди, повідомляє місцева поліція. Абу Омар Аль-Багдаді декілька років входив до списку особливо небезпечних злочинців Іраку. Водночас сьогодні в Іраку внаслідок двох вибухів у Багдаді та провінції Діяла загинули щонайменше 70 осіб, десятки поранені. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Детальніше про ці та інші події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. 23 квітня, четвер. Програма «Свобода сьогодні». Її ведуча Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: чому МВФ прогнозує за долар 8 гривень 68 копійок? І чи погоджуються з таким прогнозом українські експерти?
Якщо буде втримана отаку динаміку з таким показником середнього курсу, це позитивний макроекономічний результат для нинішнього стану української економіки.
Чому в Росії різко посилилися антиукраїнські настрої?
Ведеться пропаганда проти української власної еліти.
Оскільки є довіра в Росії до влади, є відповідна довіра і до того, що демонструють провладні канали телебачення.
Чому Туреччина та Вірменія поспішають налагодити свої відносини?
Армія fears that it's losing the opportunity, just as Turkey's losing an opportunity because of Azerbaijan's reaction.
Про все це і багато-багато більше у нашій програмі протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Лемо мандало, весіра, гов'єдно, норт-американу.
Такі рішення розчаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди ищуть безпечне місце.
Це свобода сьогодні.
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розогнати їх всі.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз курсу гривні на 2010 рік. За прогнозами фахівців МВФ, цьогоріч девальвація гривні становитиме близько 60%. А наступного року українська національна валюта продовжуватиме знецінюватися. Як таку перспективу оцінюють українські експерти і від чого залежатиме стабільність гривні? Тетяна Ярмощук вивчала цю тему.
6 гривень 68 копійок за долар. Саме стільки, за прогнозами Міжнародного валютного фонду, становитиме середньорічний курс української валюти. Окрім цього, вважають фахівці МВФ, наступного року гривня продовжуватиме девальвувати. І у середньому по року долар коштуватиме 9 гривень. До того ж, такий курс зберігатиметься ще протягом 4 років. Якщо виходити із цього прогнозу, то до кінця року слід очікувати незначного знецінення гривні. Утім, вважає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин, для нинішнього стану української економіки це є непоганий результат.
Виходячи з нинішньої ситуації і з того, що все ж таки ми не можемо очікувати гарної економічної динаміки в цьому році, якщо буде втримана таку динаміку з таким показником середнього курсу, це позитивний макроекономічний результат для нинішнього стану української економіки.
Наразі ж курс долара в українських обмінниках стабілізувався. Уже протягом 2 місяців його продають у середньому по 8 гривень 5 копійок. Курс же Національного банку лишається незмінним – 7 гривень 70 копійок. Але на думку співголови Ради інвесторів при Кабінеті міністрів Сергія Тигіпка, сьогодні є підстави для посилення курсу української валюти.
Сьогодні є всі вже підстави посилювати курс гривні. Я дивлюсь по макроекономічній ситуації, в першу чергу по експорту товарів і послуг, і імпорту товарів і послуг, що гривня вже сьогодні може бути не 7,7, а може бути і 7,65 спочатку, після цього 7,5, а після цього може і посилюватись. А оце буде самий вірний крок, який би дозволив вкладникам повертатися до банків, в першу чергу, з гривнею.
Подальша ситуація на валютному ринку напряму залежатиме від Національного банку, вважає колишній заступник голови правління НБУ Ярослав Солтис. І, на його думку, сьогодні Нацбанк має достатні золотовалютні резерви для забезпечення стабільності гривні.
Курс національної гривні залежить тільки від дій Національного банку. Кількість грошей в економіку збільшує або зменшує Національний банк. Він має можливість як додати гроші, так і зменшити кількість грошей в обороті за рахунок продажі доларів. Валютні резерви в Центробанку достатні для того, щоб забезпечувати його стабільність.
Стабілізація гривні залежатиме і від ситуації в українській економіці. Однак, на думку експертів, є й низка суб'єктивних факторів, які можуть порушити нинішню крихку стабільність національної валюти. Це насамперед політична нестабільність та відсутність єдиного антикризового центру. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У Росії різко посилилися антиукраїнські настрої. За підсумками минулого року, Україна посіла серед держав-ворогів Росії третє місце. Такими є дані соціологічного дослідження, оприлюднені сьогодні в Києві на круглому столі під назвою «Росія і Україна, влада і суспільство в період економічної кризи». На думку як київських, так і московських експертів, вирішальне значення у формуванні подібного образу ворога зіграли російські мас-медіа. Розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало, який побував на цьому заході.
Якщо в 2007 році ворожою державою Україну вважали лише 7% росіян, то за підсумками 2008-го таких стало вже 21%. Україна посіла третє місце серед ворожих держав. Ворогом номер один є Сполучені Штати Америки, ворогом номер два – Грузія. Такими є дані соціологічного дослідження Всеросійського центру досліджень громадської думки, проведеного в квітні цього року. За словами експертів, рівень негативного сприйняття України співмірний з рівнем антиукраїнської спрямованості російських мас-медіа. Каже оглядач радіо «Ехо Москви» Віталій Димарський.
У мене лише одне пояснення. Це вплив інформаційного простору, в якому живуть росіяни. Він фактично монополізований державою, яка веде пропаганду проти української владної еліти. Але далі діє психологічний фактор, коли критика влади переноситься на всю країну.
Переноситься на всю страну в цілому.
Саме конфлікт українського та російського керівництва є визначальним у формуванні негативного образу України, каже український політолог, директор Центру політичних досліджень та конфліктології Михайло Погребинський.
У 2008 році це в основному було пов'язано з двома конфліктами. Насамперед з грузинсько-російським, де Ющенко став однозначно на бік Грузії. І друга причина – ефективна робота засобів масової інформації Росії, які фактично демонстрували Україну як партнера. Нера Грузії, оскільки є довіра в Росії до влади, є відповідна довіра і до того, що демонструють провладні канали телебачення.
Думку про те, що в основі ворожого ставлення до України лежить конфлікт української та російської влади, у значній мірі поділяє керівник Центру вивчення пострадянського простору при Московському державному університеті Олексій Власов.
Як тільки відбудеться позитивне зрушення в українсько-російських стосунках на рівні еліт, жодного третього місця не буде. Я в цьому впевнений.
Експерти наголошують, що в Росії свідомо формується негативний образ українського політичного керівництва, а відтак і негативне ставлення до держави Україна. Щодо того, чи екстраполюється цей негатив на самих українців, думки експертів різняться. Московський експерт Олексій Власов вважає,
в Росії все-таки багато хто сприймає Україну як державу внутрішньо цивілізаційно розділену. Вирізняють східного українця, мешканця Криму, російськомовних. І є поняття «западенця», умовно кажучи. Це на побутовому рівні таке сприйняття. Старшого покоління особливо.
Експерти збігаються в думці, що сприйняття України росіянами може змінитися майже одночасно зі зміною російської інформаційної політики. Проте це може статися лише у випадку ротації влади в одній із держав. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це програма «Свобода сьогодні». Кримські татари виступають проти двомовних табличок на дорогах Криму. Лідери Меджлісу, а також низки кримсько-татарських громадських організацій вважають, що ухвалена вчора постанова Верховної Ради Криму про встановлення на території автономії дорожніх табличок українською і російською мовами є дискримінаційною щодо корінного народу Криму. Детальніше про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю. Що це за така постанова, що вона викликала таке велике незадоволення кримських татар?
Доброго вечора. Своїм рішенням Верховна Рада Криму доручила службі автомобільних доріг автономії разом з органами місцевого самоврядування встановити до 1 червня на півострові інформаційну вказівні та інші дорожні знаки з написанням текстів державною і російською мовою, однаковим за розміром шрифтом. Як наголошується в пояснювальній записці, Крим є одним з міжнародних курортно-туристичних центрів, які щороку відвідують мільйони туристів, а російська мова є мовою більшості населення автономії. Вона використовується в усіх сферах суспільного життя. Слід сказати, що мовно-культурні питання для Криму і кримських татар дуже чутливі. Одразу кілька кримсько-татарських організацій назвали це парламентське рішення черговим проявом дискримінації та ігнорування прав і інтересів кримських татар. Перший заступник голови Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що категорично проти того, щоб етнічні питання в Криму вирішувалися простим математичним способом. Кого більше, у того більше прав. Ось що сказав Рефат Чубаров.
Ніхто дійсно і не згадував і не аргументував необхідності, якщо вже вводити якісь особливості, щоб ці особливості врахували і кримсько-татарський фактор, і те, що тут корінний народ є кримські татари. Отже, будь-які апеляції щодо захисту своїх прав і при цьому не вважаючи правами інших, це є просто цинічна позиція.
Це була думка одного з лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. На зв'язку Володимир Притула із Сімферополя. Володимире, в ці дні в Криму зараз перебуває Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут Волебек. Чи він конкретно коментував це рішення Верховної Ради Криму?
Кнут Волебек справді зараз перебуває в Криму. Тут він вивчає забезпечення Україною освітніх прав етнічних росіян, а також реалізацію їхніх прав і свобод. І це рішення кримсько-татарського парламенту, яке задовольняє права етнічних росіян та ігнорує права кримських татар, він не коментував, враховуючи таку делікатну свою місію. Кнут Волебек зустрівся зі спікером Верховної Ради Криму Анатолієм Гриценком, і парламентська прес-служба після цієї зустрічі повідомила, що сторони дійшли розуміння того, що всі національні меншини мають конституційне право на розвиток своїх мов, і нічиї права в цьому сенсі не повинні утискуватися. Водночас, зустрічаючись з Верховним комісаром ОБСЄ, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемірів заявив, що напередодні 65-ї річниці депортації кримських татар, яка відзначатиметься 18 травня, в Криму спостерігається активізація проросійських політиків. Ну і він сказав, що нерідко запеклими провідниками антикримсько-татарських і антиукраїнських тверджень виступають посадовці кримської влади, в тому числі і депутати Верховної Ради Криму. Ну і він сказав, що оце рішення, якраз яке було ухвалено стосовно вживання української і російської мови, в той час як і проігноровано кримсько-татарську мову, це рішення якраз ось з цієї когорти, саме з тієї опери, що дискримінує кримських татар. І він теж висловив свій жаль, що це відбулося незадовго до чергової річниці депортації кримських татар.
На прямому зв'язку із Сімферополя був Володимир Притула. Ми говорили про реакцію кримських татар на рішення Верховної Ради Криму запровадити двомовні таблички на дорогах Криму двома мовами – українською та російською. З вами «Свобода сьогодні». Вірменія та Туреччина оголосили, що узгодили порядок відновлення відносин між ними, які були перервані через Нагірний Карабах. Обидві країни, як виглядає, поспішали з цим оголошенням, бо мають підстави побоюватися, що їхня домовленість може опинитися під загрозою. Тільки підстави ці є в Єревана і в Анкари зовсім різні, а які саме знає Сергій Драчук.
Коротка, менш як із сотні слів заява, яку Вірменія і Туреччина оприлюднили в середу разом із посередником Швейцарією, оголошує про саму домовленість, але не подає жодних подробиць плану зближення двох країн, які 16 років тому пересварилися через Нагірний Карабах в Азербайджані. Там місцеві вірмени, односторонньо проголосивши перед тим незалежність від Баку, воювали тоді з азербайджанською владою за підтримки Єревана. І нинішня домовленість Вірменії з Туреччиною, яка є союзником Азербайджану, дуже не вдовольняє Баку. Власне, Туреччина не очікувала такої різкої реакції Азербайджану, який дає зрозуміти, що в Анкарі його зрадили, каже директор Вірменського центру національних і міжнародних досліджень у Єревані Річард Кіракосян.
Вважаю, що сигнал із Туреччини до Вірменії цілком чіткий. Вікно можливості дуже маленьке і вже зачиняється. Вірменія, що вважаю, боїться втратити цю можливість, так само, як боїться і Туреччина, через реакцію Азербайджану. Тому, можливо, такий поспіх чи така енергійність у відновленні процесу, який, здавалося, зупинився, відображає майже що відчайдушне прагнення вірменського уряду укласти цю угоду.
Анкара мала власну причину поквапитися з заявою про початок поліпшення відносин із Вірменією. Вже в п'ятницю у США Білий Дім має виступити з традиційною щорічною заявою з нагоди роковин масових убивств вірмен у часи Першої світової війни на землях, що належали тодішній турецькій державі Отоманській імперії. А новий президент США Барак Обама в часи виборчої кампанії обіцяв, що визнає ці масові вбивства за геноцид. Туреччина категорично протестує проти такого визначення. Тепер в Анкарі, як виглядає, сподіваються, що американський керівник може у п'ятничній заяві утриматися від слова «геноцид». Принаймні, там вважають, що в деяких останніх заявах Барака Обами помітили натяк на таку можливість, якщо Туреччина досягне поступу в зближенні з Вірменією. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі «Як можна підзаробити на Олімпіаді?» дослідили американські фахівці.
When a country hosts the Olympic Games, its trade rises by around 30%, and this is a permanent effect.
Ліна Костенко закликає українців навчитися любити себе, як саме почуєте з перших вуст. І як в Україні намагаються достукатися до серця читача, дізнаємося сьогодні про це в День книги.
Для того, щоб ми жили, треба в житті не ховатися, а кохатися. А для того, щоб знати, як правильно кохатися, треба читати правильні книжки. Тому свято у вас, люди, читайте.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Без сумніву, бути господарем великої спортивної події, такої як Олімпіада, дуже престижно. Але чи це вигідно? За даними нового американського дослідження, економічний зиск обов'язково буде від пожвавлення торгівлі. Але, як не дивно, можуть заробити навіть ті держави, які програли змагання за право приймати міжнародні змагання. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Вартість підготовки до Олімпіади астрономічна. Наприклад, ігри в Лондоні у 2012 році будуть коштувати майже 14 мільярдів доларів. Це вчетверо більше, ніж спершу планували. Очевидно, що вартість підготовки до таких змагань не порівняти з прямими доходами від приїзду гостей на турнір. Чому ж держави продовжують запекло виборювати право бути господарем таких ігор? Відповідь на це запитання, можливо, мають двоє американських економістів – Ендрю Роуз і Марк Шпігель. Професор Каліфорнійського університету Марк Роуз розповів Радіо Свобода більше про свій висновок.
Коли країна приймає Олімпійські ігри, то торгівля зростає в середньому на 30%. Це постійне явище, не тимчасове.
Чимало держав потужних експортерів вже були господарями Олімпійських ігор – Японія, Південна Корея і Китай. У 2001 році офіційний Пекін виборов право приймати Олімпійські ігри 2008. Через кілька місяців Китай також долучився до світової організації торгівлі. Токіо вперше приймало Олімпійські ігри 1964 року, і тоді ж Японія приєдналася до Міжнародного валютного фонду. Але, мабуть, більш несподіваний висновок американських учених полягає у тому, що вигідно навіть просто брати участь у змаганні за Олімпіаду. Коли держави подають заявки, то показують інвесторам, що готові серйозно братися за реформи, зауважує професор Роуз.
Серйозна заявка на велику подію привертає дуже велику міжнародну увагу, і тоді вже принизливо відступати назад. Так само торговельні реформи виглядають значно серйознішими, бо принизливо їх згортати. До речі, лібералізація найефективніша, коли має довший часовий горизонт, скажімо, 5 чи 6 років.
Щоправда, це дослідження не пояснює все, що відбувається довкола Олімпіад. Скажімо, чому така розвинена держава, як Японія, вже втретє хоче приймати Олімпіаду, цього разу ігри 2016 року? Або чому деякі країни знову і знову беруть участь у конкурсі, незважаючи на результат? Так, зокрема, Аргентина програвала вже всі 4 рази, востаннє 2004 року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Україна переживає кризу людяності і кризу свідомості, так вважає поетеса Ліна Костенко. Вона прийшла сьогодні на зустріч із журналістами, хоча зазвичай уникає будь-яких публічних виступів. Прийшла для того, щоб розповісти про Чорнобильську зону, в якій ось уже 18 років вона разом із сподвижниками збирає скарби української Атлантиди. На зустрічі з поетесою побувала Ірина Штогрин.
Ліна Костенко з 1991 року ходить в етнографічні експедиції із збереження спадщини українського Полісся і етносу Поліщуків. Ці експедиції організовує директор Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Ростислав Маляшко. Зібрано майже 42 тисячі експонатів – від предметів побуту до світлин.
Село Залісся мертве, вікна вибиті, зима, заледеніла підлога, але під льодом фотографії тих людей, які там жили. І я так рукою розтираю цей лід, щоб він розтанув. Я дивлюся, і раптом мені робиться страшно. Я себе питаю, що я тут роблю? Я обличчя свого народу з-під льоду добуваю. В той час, коли нікому це не потрібно.
Такий висновок Ліна Костенко робить тому, що люди, які відмовилися йти із своїх домівок і залишилися у зоні, покинуті фактично на призволяще. А ще тому, що попри усі обіцянки уряду і президента, досі Центр захисту культурної спадщини не має свого приміщення, і експонати зберігаються у тимчасових сховищах. Мова ж йде про збереження етносу.
Почувши я письменниця, там вони можуть і не знати, вони просто люблять людей, які до них приїжджають. Їм підбігає до мене і каже: «Не бійтеся». Наче я чогось боюсь. Не бійтеся, ми українці, але ми поліщуки. Так ви їм скажіть, там не дайте пропасти народу. Ви ж розумієте, щоб так переселити поліщуків як етнос, це ж етноцид. Без розуму, без тями порозселяти і це розкидати, це злочин, це безперечно.
Єдина надія, сказала Ліна Костенко, у неї на журналістів.
Хто у нас є? Тільки журналісти. Очі суспільства, яке спить. І слух суспільства, яке не чує. Я бажаю вам бути голосом цього суспільства і таким, щоб це суспільство почуло і весь світ чув. У мене дуже велика надія на вас, на журналістів, просто на гідність професії.
На запитання Радіо Свобода, що треба, власне, усвідомити українцям, щоб розпочалися позитивні зрушення, Ліна Костенко сказала – навчитися любити і поважати себе. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Українські письменники та книгодавці відзначили Всесвітній день книжки театралізованим автопробігом по центру Києва. Таким чином вони намагалися достукатися, а точніше доїхати до серця читача і спонукати Верховну Раду та Кабінет Міністрів до реальної підтримки української книги. До автопробігу приєднався і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Ядуче зелений горбатий запорожець відомих книговидавців братів Капранових у центрі Києва можна побачити нечасто. Сьогодні він з'явився на Контрактовій площі. Над капотом прапор з до болю знайомим гаслом: «Вдаримо автопробігом по безкнижжю та нехлюйству».
Ми сподіваємося, що держава зверне увагу на книжку не подачками по програмі «Українська книга», а власне тим, чим повинна займатися держава. Створюють атмосферу, створюють умови, щоб книжка розвивалася і книжка до книжки була цікава.
Говорить Дмитро Капранов, один із організаторів акції. У зв'язку з кризою з початку року обсяг продажу українських книжок впав на 40%. Державне фінансування книговидавництва теж скоротилося більш ніж у п'ятеро. Українець читає менше 3 книжок на рік. Це найнижчий показник у Європі. Є цілком реальний ризик, що в країні виросте покоління байдуже до книги, говорить учасник автопробігу, відомий письменник та музикант Сашко Лірник.
Якщо зараз держава українська не підтримає духовність українську, то скоро ця держава зникне дуже просто. Буде замість держави українська конгломерат невідомо кого. Покоління підростає, яке без книжки може вирости поколінням пепсі.
Кавалькада урочисто проїхала від Контрактової площі до Хрещатика. З гучномовців лунали вірші та промови на честь української книги. Перехожі здивовано зупинялися, а водії зустрічних авто схвально тиснули на клаксони. Наступна зупинка – славнозвісний Хрещатик-26, Державний комітет з питань телебачення та радіомовлення, який має опікуватися долею української книги. Тут письменники та видавці вшанували хвилиною мовчання померлих майстрів українського слова, а також книгарню «Мистецтво», знищену тут рік тому. Її приміщення київська міська влада вирішила здати в оренду. Втім, обмеженню прав української книги можна покласти край, якщо ухвалити розроблений за участі книговидавців законопроект, який гарантує українським видавництвам та книгарням податкові пільги та фінансову підтримку, вважає заступник голови Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення Василь Шевченко.
Що книготорівельні послуги в нас були вже в рамках норми державної. Може, це дасть серйозний поштовх до того, що кількість книгарень не зменшувалась, навпаки, збільшувалась.
Учасники автопробігу підготували листа до Верховної Ради з проханням ухвалити закон на підтримку української книги. Але передати його народним обранцям у руки не вдалося. На час автопробігу всі проїзди до українського парламенту було перекрито. Загалом експерти стверджують, що у розпал кризи та ще й напередодні виборів народним депутатам буде просто не до книги. Втім, письменники не втрачають оптимізму, допоки в них є читач. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ну і, звичайно, у Всесвітній день книжки ми запитали перехожих на вулицях Києва, чи купуєте ви книжки. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
звичайно. Ну, місяць, одну-дві різні. І художні, і наукові. Англійська мова, українські книги українських авторів, російських авторів.
Купую в основному будівельної направленості та спеціальності. У мене вдома бібліотека десь близько 600 книг. Мені їх ще купляти, навіть, чесно кажучи, нема куди їх і ложити. Якби я, дай Бог, перечитав ті, що маю.
Купую приблизно раз на місяць. В основному підручники зі спеціальності, психологія. З неспеціальності дуже рідко купую, але так як немає потреби, в мене мама в бібліотеці працює просто. Я маю можливість доступу.
Зараз не часто. Вже не ті часи. Не завжди вистачає на книжки, щоб їх купляти.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naladěno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vaba Evropa.
Tvinusmit Rádio Tvinusmit.